Gemeente, ons gaan verder met die boek Jesaja, die profesie van Jesaja. Ek het vir u genoem dat ons in besonder gaan kyk na Jesaja 13 tot en met 23, waar Jesaja die profesie oor die nasies uitspreek. En u kan, as u dit nog nie gedoen het nie, kan u vlugtig daar deurblaai en sien, begin in Jesaja 13 al met die godspraak oor Babel, en het gaan verder oor die Assyriërs, die Filistyne, Moab enzovoorts, tot by hoofstuk 23, wat het gaan oor die godspraak oor Tyrus. En ons gaan enkele gedeeltes daaruit lees. Ons begin in Jesaja 14. Jesaja 14 vanaf vers 9 tot en met 17 is deel van die godspraak oor Babel. Babel neem 'n spesifieke plek in hierdie reeks godsprake in. En het gaan daar oor die koning van Babel wat geval het en wat afdaal na die doodryk. En dan lees ons vanaf vers 9. Die doodryk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou komst tegemoet. Dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde. Dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan. Hulle hef allemaal aan en sê vir jou, ook jy het krachteloos geword soos ons. Jy het soos ons geword. Jou trots is neergewerp in die doodryk, die geruis van jou harpe. Onder jou is wurms as 'n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking. Hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Ja, in die doodryk sal jy neergewerp word, in die diepste plekke van die kuil. Die wat jou sien, beskou jou. Hulle let op jou en sê, is dit die man wat die aarde laat sidder het, koninkryke laat beef het, die wêreld soos 'n woestyn gemaak en sy stede verwoes het, wat sy gevangenes nie losgelaat het huis toe nie? Dan blaai ons verder, ons dis nie op die bord aangedui nie, maar ek wil enkele verse uit hoofstuk 16 ook lees. Dis deel van die godspraak oor Moab, hoofstuk 16, die eerste 5 verse. Stuur die lammers van die regeerder van die land uit die rotstreek weg na die woestyn, na die berg van die dogter van Sion. En soos voels wat vlug, 'n nes wat verjaag is, sal die dogters van Moab wees by die dribbe van die Arnon. Gee raad, gee beslissing, maak jou skade wees soos die nag op die volle middag. Verberg die wat verdryf is, verraai die vlugteling nie. Laat my mense wat verdryf is by jou vertoef. Aangaande Moab, wees vir hulle 'n skuilplek vanweer die verwoester, want gedaan is die verdrukker, klaar is het met die verwoesting, weg is die vertrappers uit die land. En opgerig is deur goedgunstigheid 'n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawidse tent, 'n regter wat die reg soek, en gou is in geregtigheid. En dan net 'n paar verse uit hoofstuk 19, hoofstuk 19 die verse 23 tot 25, Hoofstuk 19 vers 23 tot 25. In die dag sal daar 'n groot pad wees van Egipte na Assirië en Assiriërs sal in Egipte kom en Egiptenaars in Assirië. En Egipte sal saam met Assirië die Here dien. In die dag sal Israel die derde wees naas Egipte en Assirië, 'n seën in die midde van die aarde. Omdat die Here van die leerskare hom geseën het, met die woorde geseënd is my volk Egipte, en my maaksel Assirië, en my erfdeel Israel. En dan gaan ons saam lees hoofstuk 22. Dit is 'n godspraak oor die dal van die gesig, dit so staan dit in vers 1, maar ons weet dat dit 'n godspraak is oor Jerusalem, oor Juda. Godspraak oor die dal van die gesig. Wat is dit dan met jou, dat jy jou hele bevolking op die dakke geklim het? Rumoerige, woelige stad, uitgelate vesting? Die wat in jou verslaan is, is nie deur die swaard verslaan en het nie in die oorlog gesterwe nie. Al jou owerstes het almal saamgevlug, sonder boog is hulle gebind. Almal wat in jou gegryp is, is almal saamgebind, hulle het ver weg gevlug. Daarom sê ek, kyk weg van my af, dat ek bitterlik kan ween. Dring nie aan om my te troos oor die verwoesting van die dogter van my volk nie. Want dit is 'n dag van rumoer en vertrapping en verwarring deur die Here van die leerskare in die dal van die gesig, omgooi van mure en geskreeu na die gebergte toe. En Elam het die pylkoker geneem met waans, manskappe, ruiters en kirre die skild ontbloot. Dan word jou beste dale met strydwaans gevul en die ruiters staan gereed in die rigting van die poort. En die beskutting van Juda word weggeneem en in die dag kyk jy na die wapens in die huis van die bos. En jy sien die skeure van die stad van Dawid dat hulle baie is. En jy vang die waters van die onderste dam op. En jy tel die huise van Jerusalem en die huise breek jy af om die muur te versterk. En jy maak 'n dam tussen die twee mure vir die water van die ou dam. Maar jy kyk nie na hom wat dit gedoen het nie. En hom wat dit lankal beskik het, sien jy nie. En in die dag roep die Here van die leerskare tot geween en tot rouklag en tot kaalskering en tot omgording van die roukleed. Maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid. Beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet en wyn gedrink met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Maar die Here van die leerskare het om in my ore geopenbaar en gesê, waarlik, hierdie ongeregtigheid word vir julle nie versoen, totdat julle sterwe nie, sê die Here van die leerskare. So sê die Here van die leerskare, kom, gaan in by daardie bestuurder, by Sebna, wat oor die paleis aangestel is, en sê, wat het jy hier, en wie het jy hier, dat jy vir jou hier een graf uitgekap het, soos een wat in die hoogte sy graf uitkap, wat in die rots vir hom een woning uithol? Kyk, die Here sal jou wegslinger, soos 'n man iets wegslinger, en jou vas in mekaar rol, jou vas in mekaar draai, soos 'n tol garing, jou soos 'n bal wegslinger na 'n land, wat al kante toe wyd is, daar sal jy sterwe, en daar sal jou pronkwaans wees, oor skandvlek van die huis van jou Heer. En ek sal jou wegstoot uit jou pos, en uit jou plek sal hy jou wegruk, en in die dag sal ek my knegt Eliakim, die seun van Hilkia, roep, en ek sal hom jou gewaad aantrek, en omgord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê. En hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda, 'n vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretroon wees vir die huis van sy vader, en hulle sal aan hom ophang die hele swaarte van die huis van sy vader, die spruite en die wilde lote, al die klein huisraad van komme af tot allerhande kruike toe. En die dag spreek die Here van die leerskare, sal die pen pad gee, wat in 'n vaste plek ingeslaan is. Dit word afgebreek en val, en die draggoed wat daarin hang, raak tot niet, want die Here het dit gespreek. Tot sover ons skriflesing, in die 10 hoofstukke, 11 hoofstukke, hoofstuk 13 tot en met 23, gaan dit oor die volke wat woel. Ons tekst vir die preek is daar die enkele woorde in vers 11b van Jesaja 22. Maar julle kyk nie na hom wat dit gedoen het nie, en hom wat dit lankal beskik het, sien julle nie. Seuns en dogters, wie van julle ken die bordspeletjie Risk? As jy dit nie ken nie, dan moet jy vra dat jou pa en ma dit 'n slag saam met jou speel. Risk is 'n oorlogspel. Oorlogspel wat ten diepste gaan oor wêreldoorheersing. Wie kan die magtigste wees? Op die bord voor jou is die wêreldkaart opgedeel in kontinente en lande. En voordat die spel begin word, elke speler se leers tussen die verskillende lande verdeel en kry elke speler 'n opdrag om uit te voer. En dan begin die geveg. Met 'n paar dobbelstene word talle veldslae beslis. En die doel is die verowering van nuwe grondgebied, die uitvoering van jou opdrag en uiteindelik wêreldoorheersing. Baie van ons het die name van die kontinente en die verskillende gebiede binnen daar die kontinente nie in die eerste plek in die geografieklas by die skool geleer nie. Maar eerder met behulp van RISC, Noord-Amerika, Suid-Amerika, Europa, Afrika, Asië, Australië. En met plekname soos Groenland, Indonesië, Kamtsjatka, Siberië en Alaska. En natuurlijk is het een speeletjie. Iemand wen, en ons pak op, en ons in die leven gaan weer verder. Maar deur die loop van die geschiedenis sien ons telke male hoe die speeletjie werkelijkheid word. En vandag is het nie anders nie. Wie die nuus van die laaste dae gevolg het, sal sien dat die Taliban op hierdie stadium besig is met 'n ernstige speeletjie RISC in Afghanistan. Vooral nou dat Amerikaanse soldate besig is om te onttrek. Rusland is al vir enkele jare besig met 'n riskante onderneming om voormalige Sowjetlande se grondgebied in te palm. En in Afrika lande soos Libië en Ethiopië is RISC tans nie net 'n speletjie van verowering nie, maar 'n bloedige werklikheid. Die nasies woel nie met dobbelstene nie, maar met masjiengewere en met tanks. Nou wanneer ons vandag Jesaja 13 tot 23 behandel, dan moet ons raak sien hoe Jesaja in hierdie hoofstukke 'n soort riskbord voor ons skets. Babel, Assyrië, Filistia, Moab, Damascus is die hoofstad van Aram, Ephraim, dis Israel, Kus, dis Ethiopië, Egypte, Edom, Arabië en Tyrus. Jy kan dit sien op die kaart wat uitgedeel is. Jesaja beskryf hoe hierdie lande van die Bybelse Midde-Ooste streef na uitbreiding en na oorheersing. Hy beskryf hoe hulle self deur middel van bondgenootskappe probeer bevry van onderdrukking. Hy wys vir ons die magspolitiek van sy dae. En reg in die middel van hierdie riskbord van Jesaja 13 tot 23 vind ons Jerusalem. Hoe moet Jerusalem, die kerk van die Ou Testament, omgaan met die gewoel van die nasies? Die Here self gee die antwoord in ons teks. En dis tevens ook die tema vir die prediking. Kyk na hom wat dit gedoen het en wat dit lank al beskik het. Kyk na hom wat dit gedoen het en wat dit lank al beskik het. Broers en susters, as ons Jesaja 13 tot 23 as geheel bekyk, dan moet ons erken dat daar nie regtige struktuur is in die lys van nasies nie. Die onderskeie nasies word redelik lukraak na mekaar bespreek. Het lyk nie asof daar spesifieke band is tussen die opeenvolgende nasies nie. Maar een ding val in elk geval op, en dis die plek van Babel in die lys van nasies. Babel word heel eerste deur Jesaja bespreek. Maar goed, is dit dan so opmerklik? Babel was mos een van die groot wêreldryke van daardie tyd. Hy verdien tog sy plek op die riskbord. Ja, maar onthou nou, dit was nog nie die geval in Jesaja se dae nie. In Jesaja se dae was Babel nog maar 'n kleinerige plaaslike mag. Die Assyriërs, hulle was die wêreldryk van Jesaja se dae, maar aan hulle besteed die profete skamele 4 versies. Jesaja 14 vers 24 tot 27, hoe so? Wel, as ons dit wil verstaan, dan moet ons die plek van Babel in die geheel van die skrif verstaan. Babel is in die Bybel namelijk die simbool vir alle antigoddelike wêreldmag. Reg deur die Bybel vind ons dit. Begin al reeds terug in Genesis 10, by Nimrod. Nimrod, hy word die geweldenaar genoem, en hy stig 'n ryk, waarvan die belangrijkste stad Babel genoemd wordt, Genesis 10 vers 8 tot 10. En in later bronnen wordt Nimrod dan ook aangeduid als die leier van diegene wat, net die volgende hoofdstuk, Genesis 11, die toren van Babel gebouwd het. Of dit waar is, weet ons niet. Maar die toren van Babel is in elk geval die symbool van die mensdom wat saamstaan en wat naar die hemel wil reik. Vervolgens wordt Babel verskeie male in die profete uitgebeeld as die wereldmacht wat tegen God in opstand is. En meer as 'n eeuw na Jesaja's profetie zou Babel inderdaad daar die wereldmacht status bereik. Vanaf ongeveer 625 voor Christus, nou praat ons van 'n eeuw na Jesaja. Vanaf 625 begin Babel homself losmaak van die Assyriese wereldrijk. Binnen enkele dekades is Babel die machtigste rijk en voer hy heerskappy oor die hele Midde-Ooste, ook oor Godse volk, wat door die Babyloniërs in ballingskap weggevoer word. En uiteindelijk vind ons Babel nogmaals terug aan die einde van ons Bybels, in die boek Openbaring. En daar staan Babel symbool van die stad Rome, die Romeinse wereldmacht wat in die eerste eeuw na Christus begin het om die kerk te vervolg. Dis Babel in die Bijbel, toonbeeld van alle antigoddelike wereldmacht. Alles wat Jesaja vervolgens oor die ander volke sê, vind ons alreeds in die beskrywing oor Babel. Babel verteenwoordig die goddeloose nasies, die nasies wat meeding om mag, die nasies wat op hulle self vertrou. En daarom is Babel eerste. En wat is nou die uitstaande kenmerk? Wat is nou die uitstaande kenmerk van Babel en van elke ander nasie wat gryp na wêreldoorheersing, wat teen God in opstand kom? Hoogmoed. Trots. Het is opmerkelijk hoe hierdie eigenskap telkens weer in hierdie profesie teen die nasies na vore kom. Babel word in Jesaja 13 vers 19 genoemd die sieraad van die koninkryke en die trotse pronkstuk van die Galdeers. Galdeers is een ander naam vir die mense van Babel. In hoofdstuk 14 vers 11 word gepraat van die trots van die koning van Babel. In hoofdstuk 16 vers 6 lees ons, ons het gehoor van die trotsheid van Moab. Hy is baie trots. Van sy hoogmoed en sy trotsheid en sy grimmigheid, sy onbehoorlike grootpraterij. En Jesaja sluit sy profesie teen die nasies ook hiermee af, wanneer hy in hoofdstuk 23 vers 9 praat van die pralende trots van die edeles van Tyrus. Trots, hoogmoed, amper soos die dobbelsteen oorwinnaar op die ruskbord. Maar dan maak die Here deur sy profeet duidelik dat hy hier die trots en hoogmoed tot 'n val gaan bring. Ek sal die trots van die vermetelis laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. Hoofstuk 13 vers 11. En hulle sal verslaaf wees en beskaam staan van wie 'n kus hulle toeverlaat en van wie Egipte hulle trots. Hoofstuk 20 vers 5. Die Here van die leerskare het dit besluit om te ontheilig al die pralende trots om die edeles van die aarde in verachting te bring, Hoofstuk 23 vers 9. En prachtig word hierdie vernedering vir ons geillustreer in die val van die koning van Babel in die gedeelte wat ons saam gelees het, Jesaja 14. Ja, weer eens verteenwoordig Babel al die ander nasies. Ja, vanaf vers 9 van Hoofstuk 14 sien ons hoe die koning van Babel na die doderyk toe neerdaal. En daar word hy deur al sy koninklike voorgangers, die wat reeds voor hom gesterf het, word hy met leedvermaak begroet. Hulle sing vir hom 'n spotlied. Welkom hier by ons, jy wat jouself so trots gehou het. Nou is jy soos een van ons. Jou trots is neergewerp in die doodryk. Nou het jy ook 'n bed van wurms en 'n bedsprei van maaiers. Jesaja 14 vers 11. Hulle spot hom omdat hy homself so groot en belangrijk geag het, Morester, seun van die dageraad, Hoofstuk 14 vers 12, Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms, vers 13. Die berg van samekoms is 'n beeld uit die oosterse mitologie. Op hierdie berg het al die gode jaarliks by mekaar gekom en daar het hulle deur middel van die lot al die gebeurtenisse vir die komende jaar vasgestel. Dis hoe hoogmoedig hierdie koning was. Hy het gedink hy kan die toekoms bepaal. So typies van die magtiges van hierdie aarde. Mense van mag dink dat hulle die toekoms kan vasstel, dat hulle die ekonomie kan beheer, dat hulle die opkoms en die ondergang van volke kan bepaal. Op die berg van samekoms, in die raadsale van die Verenigde Nasies, in die G7, in die paleise van konings, die parlementsgeboue van die magtiges van hierdie wêreld, daar word, so dink hulle, die toekoms bepaal. Maar die Here bring hulle hoogmoed en hulle trots tot 'n val. Babel se naam en oorblyfsel, sy kroos en sy nageslag sal uitgeroei word. Jesaja 14 vers 22. En dan sê die Here vervolgens in vers 24, waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit. En soos ek besluit het, kom dit tot stand. Die Here sal Babel soos Sodom en Gomorra omkeer, Jesaja 13 vers 19. Hy sal Assur verbreek en vertrap, 14 vers 25. Hy sal Filistia van honger laat sterwe, 14 vers 30. Hy sal binne 3 jaar die heerlikheid van Moab verachtelik maak, 16 vers 14. Hy sal van Damascus 'n vervalle puinhoop maak, 17 vers 1. Hy sal Egypte deur burgeroorlog verwoes, 19 vers 2. Hy sal die heerlikheid van Arabië binne 'n jaar laat verdwyn, 21 vers 16. Hy sal die skepe van Tarsus verwoes, 23 vers 1. Die Here is in beheer. Die Here regeer in alle rus. Ek wag rustig en aanskou uit my woonplek. Voor die oes, as die bloeisel volgroei is en die blom 'n ryp druiwekorrel word, sal hy die ranke afsny met snoeimesse en die lote wegkap. So sê die Here in hoofstuk 18 vers 4 en 5. Die Here laat die volke begaan. Hy laat hulle ryp word. Hy laat hulle groei. Hy hou hulle rustig dop en dan gryp hy in. Daar's niemand wat hom kan keer nie. Die Here is in beheer. Pragtig, hierdie boodskap van Jesaja aan die volk in Jerusalem vir die stad in die middel van hierdie wêreldse ruskbord. Maar dis nou die skreiende broers en susters, die hartseer. Want vir Jerusalem was hierdie boodskap nie meer goed genoeg nie. Dit was vir die volk nie meer voldoende om te weet dat hulle God in beheer is. En dat hulle maar net rustig op sy tyd moet wag. Met die gevolg dat Jerusalem, God se uitverkore volk, haar soos die nasies begin gedraai het. Dis hoekom ons Jerusalem in die lys van profesieë teen die nasies teekom. Die hele hoofstuk 22 is gerig teen Jerusalem. En met die eerste oogopslag verbaas het ons. Wat soek Jerusalem tussen die nasies? Hoekom is daar 'n profesie teen Jerusalem in die middel van hierdie profesieë teen die nasies? Jerusalem is mos God se uitverkore volk. Sy is mos apart geplaas van die nasies. Ja, sekerlik, maar as Israel is die volk van die Here haar gedra soos die nasies, dan word sy op een lyn geplaas met die nasies. Die volk het bondgenootskappe begin sluit met ander volke. Want ja, ons moet daarom die Assiriese wêreldmag moet ons buite die poorte probeer hou. En die volk het hulle wapenarsenaal aangevul, het gereed gemaak vir oorlog en hulle die bresse in die mure toegemaak. Hulle selfs van die huise afgebreek om die muur toe te maak. En volgens die eerste deel van ons teks het hulle selfs die watervoorsiening veilig gestel. En oënskynlik het dit gewerk. Ons weet dat die Assiriese koning oral in die omringende Judeese platteland oorwinnings behaal het, maar aan Jerusalem kon hy nie raak nie. En daaroor was die inwoners van Jerusalem vrolik. Hulle partytjie gehou. Daar is vreugde, vrolijkheid, beeste word doodgemaak, skape geslag, vleis geëet en wijn gedrink met die woorde, laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Hoofstuk 22 vers 13. En Juda het het gegaan soos wat het in Israel in die 10 stammeryk gegaan het. Jy het vergeet die God van jou heil en nie gedink aan die rots wat jou toevlug was nie. Daarom lei jy lieflike tuine aan en beplant het met uitlandse wingerdstokke. Hoofstuk 17 vers 10. Israel het probeer om voorspoed te kultiveer, om rykdom te probeer skep, net soos die nasies, om hulle heen. En dan sê Jesaja, maar julle het een ding vergeet, julle kyk nie na hom wat dit gedoen het nie, en hom wat dit lankal beskik het, sien julle nie. Die woorde van ons teks. Net soos die nasies om hulle, die volk begin om planne te maak, voorsorg te tref, alles om net die toekoms in hulle eie hande te kan hou. Selfs bondgenootskappe met volke wat histories altyd hulle vyande was. Ons weet dat die Filistynse stad Asdod 'n rebellie teen die Assiriërs probeer reël het in die sterfjaar van koning Agas. Lees maar Jesaja 14 vers 28. In die sterfjaar van koning Agas dan stuur die Filistyne boodskappers na Jerusalem om die volk vir hierdie rebellie te probeer oorhaal. En dan sê die Here, wat moet julle hulle antwoord? Kyk maar na 14 vers 32. Wat moet julle hierdie boodskappers antwoord? Dat die Here Sion gegrondves het, en dat die ellendiges van sy volk daarin sal skuil. Sê vir die boodskappers, hierdie volk is veilig by hulle God. Maar die volk het dit vergeet. Hulle het volledig opgegaan in die aktiwiteite van die volkere wêreld om hulle heen. Dis hoekom Jerusalem die twyfelagtige eer ontvang om ook in hierdie lys van volke, van nasies opgeneem te word. Hulle word deel van die rusbord van hulle dae. En saam met die nasies gooi hulle die dobbelstene van oorlewing en oorheersing. En hulle vergeet die Here het al hierdie dinge in sy hande. Hoe dwaas kan die kerk nie wees nie. Hoe maklik laat die kerk haar nie intrek in die rusk speletjie van die wêreld om ons heen nie. Ons kyk na die woelinge, ons sien hoe die volke raas en die leiers blaas, en ons vergeet, ons God is in beheer. Ons vergeet dat ons 'n koning het wat regeer. Dit wat Jesaja in hoofstuk 16 vers 5 as 'n belofte gee, opgerig is 'n troon en daarop sit een in getrouheid in Dawid se tent, 'n regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid. Daardie belofte het werklikheid geword. Christus regeer, psalm sing tot Gods eer, weet dat hy regeer, hy het opgevaar, koning is hy daar, psalm 47. In die sleutel van die huis van Dawid, wat volgens Jesaja 22 eers op Sebna se skouer was, en daarna, omdat Sebna homself onwaardig gemaak het, oorgedra is aan Eljakim. Eljakim, wat uiteindelik ook maar 'n mens was en teleurgestel het. Daardie sleutel is nou in die hand van koning Jesus. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak, en niemand sluit nie. En hy sluit, en niemand maak oop nie. Openbaring 3 vers 7. Ons is intussen soveel verder as die volk Israel. Hulle moes te doen met die belofte. Betroubare belofte, verseker, maar nogtans 'n belofte. Ons mag lewe vanuit die werklikheid. Dis die werklikheid wat moet bepaal hoe ons in hierdie land en in hierdie wêreld lewe. Dit is waar, die gebeure op die ruskebord van hierdie wêreld kan ons benoud maak. Verseker kan ons bang wees oor wat in ons land gebeur. Maar moet dit ons angstig na ons goedjies laat gryp om te emigreer? Laat dit baie duidelik wees. Daar is vir gelowiges vryheid om hier te bly, daar is vryheid om weg te gaan. Ons gaan mekaar daaroor nie veroordeel nie. Maar die wat weggaan moet wel die harte ondersoek. Seker maak, hoekom gaan ons weg? Met watter motief, wat dryf ons? En die wat bly, en dis die meerderheid van ons, moet ons self deegliks ondersoek, hoe bly ons hier? Met voortdurende doemdenke, met voortdurende vrees vir die massas wat ons gaan kom aanval in die nag van die lang messe, die hele tyd pessimisties te praat oor ons regering. Nou, broers en susters, hulle dink hulle speel die riskspel. Hulle reken hulle self rolspelers in die spel om wêreldoorheersing, maar hulle is uiteindelik spionne in God se skaakspel. God speel 'n ander spel. En in sy spel is daar behalwe die vernietiging van die nasies ook hoop vir die nasies. En daarom om in plaas daarvan om gehypnotiseer te word met die riskspel van die nasies en die wêreldleiers, word eerder aktief betrokke by die skaakspel van God. Pragtig word het vir ons uitgebeeld in die profesie teen Moab, hoofstuk 16. En hoofstuk 15 wys Jesaja op die verwoesting van Moab. Aangeval deur waarskynlik die Assyriërs, sien ons dat 'n lang stroom van vlugtelinge die land verlaat. En ons sien, ons lees hoe hulle saam drom by die dribbe van die Arnon op die grens met Israel. Nou staan hier die klomp vlugtelinge op die grens van Israel. Wat sê Jesaja dan vir die koning van Moab? Stuur die lammers na Sion. Stuur hulle na ons toe. En vir Juda sê hy, gee raad, gee beslissing, verberg die wat verdryf is, verraai die vlugteling nie, wees vir hulle 'n skuilplek. Doen iets vir hierdie vlugtelinge. Net soos wat lang gelede die Moabitiese Rut skuilplek in Bethlehem gevind het, so word daar weer 'n beroep gedoen op God se volk om aan die Moabiete hulp te verskaf. En God se volk kan dit doen. Kyk maar na vers 4 van Jesaja 16, want gedaan is die verdrukker. Klaar is dit met die verwoesting. Weg is die vertrappers uit die land. In Juda, in die kerk, het die verdrukkers geen plek nie. Kry hulle geen kans om verwoesting te saai nie, want daar staan 'n troon. Gebou op reg en geregtigheid, hoofstuk 16 vers 5. Die troon van Christus staan hier in ons midde. Die kerk hoef niemand te vrees nie. En dit maak ons hande vry om vir die nasies te sorg, om vir die nasies skuiling te bied, vir die nasies die evangelie te bring. Ons hande is vry om letterlik en figuurlik die vlugtelinge te versorg, want Christus regeer. En so mag ons saamwerk, sodat daar, soos wat ons gelees het in Jesaja 19 vers 23, 'n groot pad kom vanaf Egipte na Assirië. En Assiriërs sal in Egipte kom, en Egiptenaars in Assirië, en Egipte sal saam met Assirië die Here dien. 'N groot pad, 'n kerkpad, van Egipte tot in Assirië. Gaan kyk dan op jou kaart, waar dit is. Dit is 'n pad vanaf die verre suide tot in die verre noorde van die Midde-Ooste. So ver sal die naam van die Here uitgebrei word. So ver sal die kerk strek, van suid na noord, van oos na wes. En Egipte en Assirië en Israel sal deur die Here geseën word. Geseend is my volk Egipte. My maaksel Assirië en my erfdeel Israel. En ons mag hieraan saamwerk. Omdat ons nie bang is nie. Omdat ons nie vasgevang is in die gewoel van die nasies op die riskbord nie. En omdat ons perspektief het. Perspektief op wat reeds is, ons koning regeer. Nie president Ramaphosa nie, nie president Putin nie, nie president Biden nie. Hulle is allemaal pionne in sy spel. En ons het perspektief op wat kom. Al die nasies sal die Here dien. Die kerk mag hierdie dinge weet. Die kerk mag uitsien na die dag wanneer die nasies hulle geskenke sal bring. Na die plek van die naam van die Here van die leerskare, die berg Sion. En daarom, soos wat die Hebreërs skrywer ons oproep, rig die slap hande en die verlamde knie weer op en laat ons deel wees van die groot werk van die koning. Onthou Jesaja se reaksie, toe die Here in hoofstuk 6 gevra het, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek. Stuur my. Amen.